እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብቐጥታ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡን ብሳተላይት ካብ ሶኒ ክሳብ ሰንበት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ንሕን ድምፅኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙሽ 8 ለካቲት 218 ወይ ከዓ ባሕቲ ለካቲት 210 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝሓለፈ ሰሙን ዝዓረፈ ኤርትራዊ ስነ ጥበበኛ ልኡል ኤፍሬም ዝዝክር መደብ ክስዕብ እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ጥዕና እዩ። ኣብ ሰሙን እዚ ዝተኸብረ ዓለም ለኸ መዓልቲ ፀረ ምግዛር ደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት እዩ። ንኩሉም ሳምና ከተምሲኡ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ። ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና እንሆ። ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋን ኣንዱኣለም ኣራገን ሓዊሱ ኣብ 746 እስራት ብምሕረትን መስርሕ ቤት ፍርዲ ተገቲኡ ንክፍትሑ ከም ዝተወሰነ ሚድያታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ገሊፀን። ዋና ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ 476 እስራት ብምሕረት 329 እስራት ድማ ከይዲ ምውግድ ተቋሪፁ ንክፍትሑ ተወሲኑ ኣሎ ኢሎም። በዓልቲ ቤት እስክንድር ነጋ በቲ ዜና ኣዝያ ከም ዝተሓጎሰት ክትገልጽ ከላ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ሲፒኤጄ ይቕሬታክ ደግሞ ሲፒጄ ብወገኑ ቀደም እውን እስክንድር ነጋ ክእሰር ዘይነበሩ እዩ፣ ከምኡ ኮይኑ እውን እቲ ዜና ዘሐጉስ እዩ ኢሉ ኣሎ። ጽዮን ግርማ ንዘዳለወቶ ሪፖርት በትሪ ስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ሚድያታት መንግስቲ ንዋና ዓቃቢ ሕጊ እቲ ሃገር ጠቒሰን ክፅብፅባ ከለዋ እስራት ዝፍትሑ መስርሕ ክስ ተቋሪፁ ብፕረዚደንት እቲ ሃገር ተቐባልነት ድሕሪ ምርካብን ስልጠና ተሃድሶ ምስ ተዋህበን እዩ ይብል። ካብ መንጎ ዝፍትሑ እቶም 417 ተፈሪድዎም ዝነበሩ እቶም 329 ድማ ክሶም ተቋሪፁ ክፍትሑ እዮም። እቶም 278 ካብ ፌደራላዊ ኣብያተ ማእሰርቲ፣ እቶም 33 ድማ ካብ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን እዮም። ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ምክትል ኣቦወንበር ፓርቲ ሓድነት ዝነበረ ኣቶ ኣንዱኣለም ኣራጌ ብስም ዝተጠቕሱ እዮም። በዓልቲ ቤት ጋዜጠኛ እስክንድር ሰርካለም ፋሲል እቲ ዜና ምስ ሰምዖት ከም ዝተሓጎሰትን ከም ዝሰንበደትን ትገልጽ።
እውነት ለመናገር ዜናውን እንዳየሁት በጣም ነው የተደሰትኩትም የደነገጥኩትም።
ሓቂ ንምዝራብ እቲ ዜና ምስ ረኣኹ ብሓቂ ተሓጒሰ እየ ሰንቢደ እውን እየ። ብሕልፊ ንጓልና ንናፍቆት ዝተረፈ ድምፂ እስክንድር ምስ ሰማዕኹ ክዛረቦ ካልኦት ሕልናዊ እስራት እውን ተፈቲሖም ሓቢርና ንሕጎሰሉ እዋን ክመፀልና እየ ዝምነ።
በዓልቲ ቤት ኣንዱኣለም ኣራጌ ዶክተር ሰላም ኣስቻለው ብተመሳሳሊ ሰንበት ክትረኽቦ ከላ ኣንዱኣለምን ካልኦትን ዋላ ሓንቲ ኣፋፍኖት ከም ዘይነበሮም እቲ ዜና ካብ ሰባት ከም ዝሰምዖት ይሓቢራ።
እንደእውነቱ ዜናውን ኣላዳመጥኩትም ግን እንደዚሩ ልክሰልኩሽ ናቸው።
ብሓቂ ነቲ ዜና ይሰማዕኽዎን ሰባት እዮም ደው ኢሎም ነጊሮምኒ። ምስ ሰማዕኩ ወይ ንዕኡ ምስ ረኣኹ የርግፀኛ ዝኸውን ብሕልፊ ክእሰር ከሎ ህፃናት ንዝነበሩ ክልተ ደቀይ ኣዝዩ ዝሕጉስ እዩ።
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሓደ መዓልቲ እውን ክእሰር ዘይነበሮ እስክንድር ነጋ ክፍታሐዩ ምባሉ ዘሐጉስ እዩ ክብል ከሎ ኣብ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ትሰርሕ ኣንጌላ ኩንተል ነቲ ዜና ካብ መንግስታዊ ሚድያ ከም ዝሰምዖትን ሓቂ እዩ ኢላ ከም እተኣምንን ልዑል ተሓጓስ ከም ዝስዕበላን ሓበረት።
ዛጊድ 7 ዓመት ተኣሲሩ ኣሎ። 7 ነዋሕቲ ዓመታት ከም እትዝክርዎ 18 ዓመት ማእሰርቲ ተበይንዎ ነይሩ። ከቢድ ናይ ፍትሒ ምዝንባዕ እዩ ኢለ እየ ዝኣምን። ካብ ማእሰርቲ ክፍትሕዮም ዝብል ዜና ትኽክለኛ ዜና እዩ ዝብል ተስፋ ኣለኒ። እንተተፈጺሙ ክንሕገሰሉ ዝግባእ ዜና እዩ።
ዝርዝር ኩነታት ንምርካብ ንሚኒስትር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ዶክተር ነገሪ ለንጮ ረኺብና ንክንሓቶም ዝተገብረ ፈተነ ኣይሰለጥን ትብል ጽዮን ግርማ።
ሕዝብን ካብ ናይ ኢትዮጵያ ዜና ከይወፃና ኣባል ኢህወደግ ዝኾነ ናይ ኦሮሞ ህዝቢ ዴሞክራሲያዊ ውድብ ኦህዴው ኣብ ውሽጥን ወፃእን ንዝርከቡ ተቃወምቲ ዘቕረቦ ፃውዒት ኣወንታዊ ግን ከዓ ብጥርጣረ ዝረአ እዩ ኢሎም ዝተፈላለዩ ተቃወምቲ ውድባት ንቪኦኤ ኣብዝሃቦ ቃል። ኦህዴው ኣብ ቀረባ ዘካየዶ ኣኼባ ማእኸላይ ኮሚቴ ስዒቡ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገ ናይ ብዙሓት ቀልቢ ስሒቡ ኣሎ። ንዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘቕረቡ ፃውዒት ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከቡ ተቃወምቲ ፓርትታት ሓቢሩ ንምስራሕ ድሌት ኣለዎ። ምክትል ኣቦወንበር ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ እቲ መግለፂ ግብርያዊ ክኸውን ድዩ ኣይኸውንን ብፍሉይ ጥርጣሬ ከም ዝርእዎ ግን ከዓ ከም ዝቕበልዎ ሓቢሮም። ኣቦ ወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋው ኦሆዴው ንበይኑ ዝሃቦ መግለጺ ንህዝቢ ዝጠቅምን ተስፋ ዝህብን ኮይኑ ረኺብና የለና ኢሎም። ኣብ ወፃኢ ዝርከብ ተቃዋሚ ናይ ኦሮሞ ግንባር ዴሞክራሲያዊ ውድብ ዝለዓለ ኣድናቆትን ጥንቃቐን ከም ዝቕበሉ ሓቢሩ ኣሎ። ምክትል ኣቦ ወንበር መኢኣድ ኣቶ ሙልጌታ ኣበበ ብወገኖም ግብራዊ ይኹን ኣይኹን ንተቃወምቲ ውድባት ፃውዒት ምቕራቡ ጽቡቕ ተበግሶ እዩ ኢሉ ኣሎ። ኦሆዴው ነዊሕ መንገዲ ተጓዒዙሎ ዝበለ ሓላፊ ጉዳያት ወፃኢን ምክትል ኣቦ ወንበር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ብወገኖም እቲ መግለፂ ህወደ ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝሃቡ መግለፅታት ትርጉም ዘለዎን ሰናይ ተበግሶን እዩ፣ ግን ከዓ ኣብ ግብሪ ክውዕል ድዩ ዝብል ብጥርጣሬ ንሪኦ ኢና ኢሎም ይበል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ። ካቢኔ ኬንያ ኩሉ ሓቆፍ ንክኾን ዝፅውዕ ሰልፊ ተቃውሞ ኣማእቲ ሰባት ኣብ ናይሮቢ ተኻይዱ። እቶም ተቃወምቲ ፓርላማ ኬንያ ነቲ ፕሬዚዳንት እህሩ ዘቕረብዎ ዝርዝር ሕፅያት ነፂጉ ንደቂ ኣንስትዮን መናእሰያትን ክውስኽ ክግደድ ፀዊዖም ኣለዉ። ራይላ ኦምቡሩ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኸ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ።
እቶም ዝቃወሙ ናብ ገጽ ፓርላማ ኬንያ ኣብ ዘምርሽሉ እዋን ዝርዝር ሕፅያት ይገታ ዝብል ጭርሖ ጸይሮም ነይሮም። ሽዱሽተ ካብቶም ብፕረዚደንት እህሩ ኬንያታት ዝቐረቡ ሕፅያት ኣባላት ካቢኔ ደቂ ኣንስትዮ እየን። ካብ 18 ክሳብ 35 ዝኾኖም መናእሰያት ኣብቲ ዝርዝር ኣይተሓቐፉን። ከም ኣካለ ስንኩል ዝቝጸር ሓደ ሰብ ግና ኣብቲ ዝርዝር ኣሎ። ኣደ ሰለስተ ቆልዑን ኣካለ ስንኩልን እየ ትብል ሰበይቲ ቦምባ ከምዚ ትብል።
ኣነ ኣብዚ ዝተረኸብኩ መንግስቲ ኣፍልጦ ስለ ዘይሃበና እየ፣ ከምኡውን ከም ካልእ ዜጋ ኣብ ምሕደራ ዝሃገር ኢድና ክንሕወስ ይግባእ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መንግስቲ ኬንያ ኣብ ስማዊ ፕረዚደንታዊ ፅምብል ራኤላ ኦዲንጋ ተሳቲፎም ዝበሎም ሰለስተ ሰባት ድሕሪ ምእሳሩ ከቢድ ነቐፌታ ኣስዒቡሉ ኣሎ። ሚኒስትር ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ግና ስለ ሃገራዊ ፀጥታ ተባሂሉ ዝተወስደ ስጉምቲ እዩ ይብል።
ደቡብ ሱዳን ካብ ለበዳ ሕማም ኮሌራ ነፃ ምዃና ብወግዒ ኣዊጃ ቅድሚ 18 ኣዋርሕ ብዝተለዓለ ለበዳ ልዕሊ 20,000 ሰባት ሓሚሞም 430 ሰባት ድማ ምማቶም ይግለጽ። ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ እምነት ማእኸል ህይወትን ሓርነትን ኣሜሪካ እዩ ኢሎም። ንሶም ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ዓመታዊ ሃገራዊ ናይ ቁርሲ ስነ ስርዓት ጸሎት ኣብ ዝሃቦ ርእቶ መሰላትና ካብ ሰባት ኣይተዋሃበናን ካብ ፈጣሪና ዝተዋሃበና እዮም። ድሌት ይኹን ንዞም መሰላት እዚኣቶም ዝኾነ ናይ መሬት ሓይሊ ክምንጥሎም ኣይክእልን እዩ ኢሎም ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነዊሕ ዝተቐመጠ ኤርትራዊ ዘያሚ ደራሲ ዜማን ኣዋሃድ ሙዚቃን ልኡል ኤፍሬም ብዝሓደሩ ሕማም ዝሓለፈ ሰሙን ዓሪፉሎም። ድሕሪ ዓመት ሞት በዓልቲ ቤቱ ዝሰዓበ ስነ ጥበባዊ ልኡል ኤፍሬም ኣርባዕተ ቆልዑት ገዲፍ እዩ ሓሊፉ። ልኡል ዳዊት ኤፍሬምን ሙልጌታ ኤፍሬምን ዝበሃሉ ቅድሚኡ ዝጀመሩ ስነ ጥበባውያን ኣሕዋት ከም ዘለዎ እውን ይፍለጥ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ኣዲስ ኣበባ ደው ኢሉ ንመሳርሕቱን ንሓፍቱን ኣዘራሪቡሎ።
ስነ ጥበባዊ ኣብርሃም ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ፣ ምስነ ጥበባዊ ብጻይኩም ልኡል ኤፍረም ከመይ ምገለጽካዮ?
ልኡል እግዚኣብሔር ነብሱ መሓሮ ንክፈናቸ ዋርሶ ደኺሙ ንሰልሽኒ ዘይፈልጥ ስነ ጥበበኛ እዩ ነይሩ። ማእለያ ዘይብሉ ዜማታት እዩ ነይርዎ። ሕድሕድ መዓልቲ ምስ ኪቦርዱን ምስ ክራሩን እዩ ዘሐልፍ ነይሩ። ልኡል ልዕሊ ቲ ዜማን ክሳይን ክደርፍ ከሎ ብጣዕሚ ጥዑም ድምፂ እዩ ነይርዎ። ልክዓ ናይ በረከት መንግስቲ ኣብ ዓይነት ቶናሊቲ ነይርዎ። ክራር ከዓ ዝገርም ክራር ተፃወቲ ኣርቲስት እዩ ነይሩ። ብጣዕሚ መሕዘኒ እዩ ምስ ብዙሕ ክእለቱ እዩ ምት
ብንፁር መሳኻ ዝተሓጋገዞ ምናልባት ኣተን ዝወፃ ጥዑማት ድርፍታትካ ክንግልፅ ክእል
እሳ ናይ መጀመርታ ሓበነይ ዝብል ካሴት መሳኒተይ ናይ ልኡል ኤፍሬም እያ። ብጠቕላሉ ናይ ልኡል ስራሕቲ እዩ። ኣብዚ ሕዚ ሕዘዮ ዘለኹ ሳልሳይ ኣልበም ፕሮጀክት እውን ሓደሓደ ስራሕቲ ኣለውና ምስ ልኡል ካባይ ብዝ ዛየደ ግን በዓል ሶፍያ ማህለት ኣብረት ዓብዱ ምስ ወዲ ኮታደስ ዝሓት ዜማታት እዩ ኣበርኪቱ።
ራይ ስነ ጥበባዊ ኣብርሃም ገብረ መድን ካብ ኣዲስ ኣበባ ይቐኒልና ንቤተሰብ ስነ ጥበብ ፅንዓቱ ንምን
ኣሜን።
ናብ ስነ ጥበባዊት ሶፍያ ኣፅበሃ ክሓልፍ ድንጉልና ሰሚዕና፣ ግን ብዛዕባ ስነ ጥበባዊ ልኡል ኤፍሬም ደውለልኪ እንታይ ክተከፍሊ ትኽእል ዩ ንሰማዕቲ?
መጀመርያ
መጀመሪያ ንእስን ሓሮ ብጣዕሚ ጎበዝ ሞያተኛ ነይሩ ብጣዕሚ ጎበዝ ዘያኒ ንዓይ ህዚ ማለት ካብዘ ምኹም ብያል ዝብል መጨረሻ ኣልበኑ ዳርጋ መብዛሕትኡ ሓሙሽተ ላክል ደርሲ ዝውኒ ነይሩ ብዓይ ጥራሕ ይኮነ ለብረት ዓውዱ ኢሳያስ ኣብርሃም እዚ ብዙሓት እና ብጣዕሚ ፃዕራም ጎበዝ ኪቦርዲስ ኣረንጀር እናገዝኡ ከፊቱ ብልቢ ማለት ብላዓዩ ካብ ሞያ ብላዕሊ እንደገና ብጣዕሚ ፎቶ ሓወይ ነይሩ ናታ ይግበር
ከምቲ ኣብቲ ሙዚቃ ምትሕግጋዝኩም ሲ ኣብቲ ብኣካል ከ ከም ሓደ ስድራ ቤት ስነ ጥበብ ተሓጋገዙ ዶ ትራኸቡ ዶ ትመኻኸሩ ዶ ኣኻይደኹም ትተሓተቱ ዶ
እወ ማለት ብዙሕ ይኮነ እዩ በርግፅ ግን ብዓይ ነገረካ ብግሊ ብጣዕሚ ሓወይ ቤተሰበይ ነይሩ ማለት እዩ ካብ ሞያ ላዕሊ ዶ በቃ ብጣዕሚ ገዝኡ ከፊቱ ድማንም ዝቲ ክሰርሕ ዝቀድ ባዕሉ ገዝኡ ከፊቱ ገዝኡ ከፊቱ ብፍሉይ የለካ ንክብል ላዓይ ብጣዕሚ ሓወይ ነይሩ ከቢድ እዩ ኒወይ ተረዲካ ድዩ ድንገት ነይሩ ማውፅኡ ናብካል ናይ ነገር ገርና ተጓይና ያው ተኸብሩ ቀቢርናዮ መቸስ ግብር
ብዙሓት ስነ ጥበባውያን ዶቀቢሮም
እዎ ማለት ድንገት ኮነ ኮይና ነራ ተቐብሪ ግንታ ሰዓት ሓጣር ነይራ ተካልናዮ ግን ጌርና ደዋዊልና ትልክዓለ እንደገና ካብ ኣዲስ ኣበባ ንእሽተ ውፅርካ ማለት ወለት ርሕቅ ይብል ካብ ኣዲስ ኣበባና ኩሉ ላገየ ሞት ምክንያቱም ፍትው እዩ ነይሩ ልኡል ምስልብለካ ኣለኹ ኣብ ስርሑ ብጣዕሚ ስርሑ መክበሪ ስርሑ ፈታዊ ስለዝነበረ ካብ ድንገት እንደገና ምዃና ሲ ንእሽተይ መዓልቲ ተፈልዩና ነይሩ ተረዲኻኒ ብጣዕሚ እዩ ልሕዝን ኣብ ብዙሓት ተሳቲፉ እዩ ልኡል
ሶፊያ ኣፅበሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ የቀኒልና ብሮክ ምሸጥ
ኣሚን ኩልዮና ዝሓወል
ናብ ታደሰ ኣብርሃ ወዲ ክኸቡ ክሓልፍ ኣዲስ ኣበባ ብዛዕባ ብፃይኩም ልኡል ኤፍሬም የደውለልካ ብፍላይ ምሳኻ ከዓ ጥብቅ ዝበለ ዝምድና ከም ዘለዎ እየ ክሰምዕ ፀኒሖሞ እስከ ብዛዕባኡ ገለ ክትብል ዕድል ክበካ
እወ ብዙሕ ዓመት ብሓንሳ ሰሪሕና ናብ ምስልኡል መራዓፈት ይኹን ናይ መራዓፈት ሴታት ይኹን ብዙሕ ሰባት ሰሪሕና ናብ ሓንሳ ምስልኡል ብቀረባ ብዙሕ ዓመታት ብሓንሳ ሰሪሕና ናኹም ዝበካዮ ወይ ብዙሕ ምሕማሙ ከይፈለጥኩ ዓሚ ብዓብቲ ገዝኡ ሓሚማ ነራ ቁርብ ተጎዲኣቶ ድሕሪኡ ምስ እንዳሓፍቲ ዞም መሚሩ ምሕማሙ ዝሕፈልጡ ዓሪፉ ምስ ወኒ ሰንቢተ ኸይነ ቆብሩ ኢልና
እስክቲ ብፍላይ ኣብቲ ስነ ጥበብ ዝነበረ ስራሓትኩም ጠቂስካዮ ንዲኻ ብንፅር ብዝበለ ብትክክል ከመይ ተሓጋገዙ ነርኩም
ልኡል ብጣዕሚ ዓብዪ ስነ ጥበብ እዩ ነይሩ ናይ ሙዚቃ ክንበር ናይ ዜማ ዘራሲ እዩ ደራፊ እውን እዩ ነይሩ ኪቦርድ ከዓ ይፃወት ነይሩ ክራር እውን ይፃወት እዩ ኮታስ ብጣዕሚ በሊሕ ሙዚቀኛ እዩ ነይሩ ብሉን ኣብ እቶ ዝበልካ ዝኣቱ ነይሩ እንታይ እሞ ዓብይ ሰብ ብጣዕሚ ሓደ ዓብይ ሰብ ስዩና
ምናልባት ከምቲ ኣብቲ ስነ ጥበብ ትተሓጋገዝዎ ኣብቲ ሙዚቃታታ ምውፃእ ትተሓጋገዝዎስ ኣብቲ ሂወትኩም ከ ከም ሓደ ስድራ ቤት ስነ ጥበብ ትተሓጋገዙ ዶ ትዘራረቡ ዶ ትመኻኸሩ ዶ
እወ ቅድሚ ወፃእ ምካደ ዳርጋ መዓልታዊ ኢና ንረኸብ ነርና ሕጂ ግና ናብራይ ወፃእ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ግዜ ኣይንረኸብን ረባ ግዜ መፅና ብዚ ሕጂ መፅፍቲ ከተማ ምስተኣንክዎ እንዳሓፍቲ ዘሎ ኢሎም እምበር መዓልታዊ ንራኸብ ነርና ኩሉ ሰዕ ኩነታት ጥዕናና ገለ ክበለኩን ስምካያ ኢና ነርና ቀደም እዚ ዝኸውን ዘሎ ግን ካብ ዓም ጀሚሩ ሰበይቱ ካብ ስሙ ጀሚራ ካብ ከተማ ውፅኡ ዝበለ ቦታ እያ ጥዕና ስለና ተሓፍቲ ሞ ናብኡ ወፅኡ ኣብዩ ዘሎ ኢሎምኒ ረባ ግዜ ሓይትል ነ ምሕማሙ ከይስራዕ ዙ መይቲ ኢና ሰሚዕና
ምት ኩሉ ግዜ ከንደበት ይወ ኣበይ ድኻ ዘለካ ወዲ ክኸቡ ኣብ ዘረባና
ኣዲስ ኣበባ እየ ዘለኹ
ኖ ናብራ ካበይ ድዩ ዘሎ
ኣብ ስያትል እየ ዘለኹ
ስያትል ኢኻ ዘለካ
ኣሜሪካ እየ ዘለኹ
ካልእ ግዜ ክንዕልልና ንሎሚ ግን ቀኒለይ ንቤተሰብ ስነ ጥበብ ፅንዓት ይሃብ ብዛዕባ ሞት ልኡል ኤፍረም
ሰማይ ትርከቡ
ኣብ መወዳእታ ናብ ሓፍቱ ናብ መኣዛ ኤፍረም ክሓልፍ መኣዛ እስከ ብሓፂሩ ብዛዕባ ሓወኺ ክትብልዮ ትኽእል እዩ
እዋን ዚ ልኡል ሓወይ ንሞት ይሃብነዮ እዚ ናይ ኣምላኽ ትቓል ስለ ዝኾነ እዩ እዋን ትግቦ ምክንያት ድሕሪ ሰበይቱስ ሞት ይመፀንዑ ኢሉ ሓትና ናብ ብቆልዑት እዩ ብእውነት ካብቲ ዝነበሩ ከባቢ ናብ ዝምፅያዮ ሓውዩ ስራሕ ክሰርሕ ዓላማ እዩ ነይርዎ እምበር በዚ እዋን ሞት ይሓሰቦን ባዕሉ ክለን ካል ኣምላኽ ኮይኑ
ክንደይ ቆልዑ ኣለዎ
ኣርባዕተ ቆልዑት ኣለዎ
ሓሚሙ ሓውዩ ድዩ ካልኣይ ግዜ ከም ዘጋጢሙ
ሕሽዎ ነይሩ ናይ ባሓቂ ናይ ባሓቂ ብክረምቲ ብጣዕሚ ሓሚሙ ነይሩ ድሕሪኡ ግን ሕክምና ተኸታትሉ ሕሽዎ ሰላም ነይሩ ዓላሙ ምስ ነዊሒ ነይሩ ኣጋጣሚ ኣምላኽ ፍቓድ ኮይኑ ዶ
እንታይ ነይሩ ዕላሙ
ዋ ዝነበሮ ፍቕሪ ስለዚኡ ሙዚቃ ክፍፅሪ ሓሳቢ ነይሩ
ዋ ከም እዩ
ዘልሓወ ይመስገን
ኣራ ይቀኒልና ፅንዓት ይሃብ መኣዛ ኤፍረም
ኩላና ኩላና ዘመሕዋት እዩ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መደብ ጥዕና ክንሓልፍ ኢና በበዓመቱ ሽዱሽተ ለካቲት ኣህጉራዊ ፀረ ምክንሻብ ወይ ከዓ ምግዛር ደቂ ኣንስትዮ ብዓለም ለኸ ደረጃ ይኽበር። እዛ ዕለት ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ንምውጋድ ዝግበርን ክግበር ዘለዎን ዘተጉልህ ዕለት እያ። ነዚ ብዝምልከት እምበኣር ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ኣለም ፍስሓ ከዓ ካብ መቐለ ንመደብ ጥዕና ምድላዋቶም ሊኢኸምልና ኣለው። ብኣስመራ ክንጅምር ኢና ብርሃነ በርሀ።
ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ኩርናኣት ዓለምና ዝትግበር ንግዳማዊ መፍረ ጓል ኣንስተይቲ ብኸፊል ወይ ብምሉእ ብምቁራፅ ወይ ከዓ ብምቁራፅን ብምስፋይን ዝካየድ ሓደ ካብ ጉጉያትን ሓሰይትን ዝኾኑ ጎዳእትን ልምታት እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ እዋን ህፃንነትን ትሕቲ 15 ዓመት ዝዕድሜን ኣዋልድን ዝፍፀም ጠንቂ ምግሃስ መሰልን ስንክልናን ኮይኑ ዝቕፅል ዘሎ እዩ። ነዚ ንምውጋድ እምበኣር ዓመት መፀ 6 ለካቲት ኣህጉራዊ ፀረ ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ብደረጃ ዓለም ትዝከረላ መዓልቲ እያ። ኣብ ኤርትራ ውን ሰሉስ 6 ለካቲት 218 ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ከብቀ ፖለቲካዊ ምርገፅ ኢና እዩ ኣብ ትሕተ ዝብል ቴማ ደረጃ ሃገር ኣብ ኣዳራሽ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣስመራ ተዘኪራ። ኣብቲ ብሽርክነት ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ፣ ሚኒስትሪ ጥዕና፣ ሚኒስትሪ ሰብኣዊ ድሕነትን ኣህጉራዊ ማእከን ህፃናት ኣህጉራዊ ማእከን ህዝብን ዝተካየደ ናይ ዝኽሪ መደብ ሚኒስተር ሚኒስትሪ ጥዕና ወይዘሮ ኣምና ኑር ሕሸን ኣብ ዘስማዓቶ ቃል ኣብ 2030 ጎዳኢ ልምታት ብሓፈሻ ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ብፍላይ ንምውጋድ ዝተሃንፀፀ ዘላቂ ሸቶ ምዕባለ ንምዕዋት ብዕቱብ ይስርሓሉ ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላፅ ኩሉ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ብፍላይ ንምውጋዱ እጃመን ከበርክታ ፀዊዓ
ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ መፃ ህይወት ደቂ ኣንስትዮ ዘጠልምት ንምዕባልአን ዝገትእ ንጥዕንአን ዝሃቲ ንማሕበራዊ ቦታአን ዘዛናብ ንሰብኣዊ መሰለን ዝግህዝ ጎዳኢ ልምዲ ስለ ዝኾነ ኣብ ምውጋዱ ኩሉ ኣባል ሕብረተሰብ እጃሙ ከበርክት ይግባእ። ብፍላይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ልዕለን ዝወረደ ሓስያ ጠንቁ ጉጉይ ኣተሓሳስባ ሕብረተሰብ ብምዃኑ ብምርዳእ እቲ ስቓይ ኣብ ልዕሊ ደቀን ንኸይወርድ ጸኒዐን ክቃለሳሉ እዘኻኽር።
ተፀዋዒት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ሚስ ሱዛን ንጎንኪ ብወገና 6 ለካቲት ብደረጃ ዓለም ኣንጻር ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ብሓባርን ብኣውሳን ድምፅና ነስምዓሉ ኣገዳሲ ዕለት እያ ድሕሪ ምባል ብደረጃ ዓለም ኣብ 1997 ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ሲሶ ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ሓደ ርብዒ ጎዲሉ ከም ዘሎን ነዚ ቁፅሪ ናብ ሰሓተ ደረጃ ንምውራድን ጠቕሊልካ ንምውጋዱን ኣብ ኩሉ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ምስራሕ ኣገዳሲ እኳ እንተኾነ ኣንስቲ ኣብ ማሕበራዊ ኩነታት መጻኢ ደቀን ፅልዋ ስለ ዝሕትራ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ቆልዑ ብፍላይ ኣዴታት ከዓ ብሓፈሻ ኣተኪርካ ምስራሕ ተመራፂ ከም ዝኾነ ኣብሪሃ። ኣብቲ ዕለት ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዳይረክተር ጥዕና ስድራ ቤትን ኮምን ዶክተር ብርሃነ ሃይለ ኣብ ዘቕረበቶ ጸብጻብ ኣብ ኤርትራ ብደረጃ ዞባታት ኣብ ዝተገብረ መፅናዕትን ዳሃሳስን ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይዓቢ ከም ዘሎን ኣብ 1995 ደገፍ ህዝቢ ንምቁራፅ ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ 38 ሚታዊ ዝነበረ ኣብ 2014 ናብ 89 ሚታዊት ክብ ከም ዝበለን ብደረጃ ሃገር ትሕቲ 5 ዓመት ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ናብ 11.5 ሚታዊት ትሕቲ 15 ዓመት ዝዕድሜን ኣዋልድ ከዓ ናብ 33.3 ሚታዊት ከም ዝወረደን ገሊፃ። ብደረጃ ዞባ ክረአ ከሎ ከዓ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ እቲ ቁፅሪ ዝለዓለ ከም ዘሎን ኣብ ዞባታት ደቡብ ማእከል ኣንሰባን ጋሽባርካን ቁፅሪ ጎዲሉ ከም ዘሎን ዛጊት ዳርጋ ኣብ ኩለን ዞባታት ኣብ ደረጃ ምእዋጅ ኣይፋል ንምክሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሓ ዓድታት ከም ዘለዋ ኣብ ዞባ ኣንሰባ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ኣስማጥን ሃበሮን ዝርከባ 72 ዓድታት ካብ ምክንሻብ ነፃ ኮይነን ከም ዘለዋን ዶክተር ብርሃና ኣብ ዘቕረበቶ ፀብጻብ ገሊፃ።
ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ይኹን ኣብ ቁርኣን ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዘፍቅድ ሕጊ ከምዘ የሎን ሕብረተሰብ ብልምድን ባህልን ክኽተሎ ዝፀንሐ ጎዳኢ ልምዲ ምዃኑን ኣብ መንበረ ፓትርያርክ ሓላፊ ክፍሊ ኣገልግሎት ካህናት ሊቀ ካህናት ቀሺ ሳሙኤል ፀጋይን ካብ ቤት ፅሕፈት ሙፍቲ ኤርትራ ኣቶ እድሪስ መሓመድ ኑርን ገሊፆም።
ቅድሚ 10 ዓመት ኣቢሉ ጀሚሩ እዩ ዝጎስጓስ እዚ ብቐረባ ኣዴታት ነቲ መራሒ ሃይማኖት ክሰምዓ ስለዝኽእላ ቃሉ ስለዘይዕብራ እውን ተደጋጋሚ ዝተገብረ ጎስጓስን ስብከትን ማለት እዩ ምግዛር ደቂ ኣንስትዮ እናጎደለ ይመፅእ ከም ዘሎ እዩ ክግለ ፀኒሑ ሳላ ፃዕርን ጎስጓስን ማለት እዩ። ስለዚ ግደ ሃይማኖታት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሰፊሕን ዓብይን ስለዝኾነ ብሓባር ክንቃለሰሉ ዝፀንሐና እዩ ውፅኢቱ ካድሮ ትርኣዩ ኣሎ እዚ ዘስካሕክሕ ነገራት ስለዝኾነ ንምዕጋቱ ኣስፊሒና ክንፅዕረሉ ከም ዝግባአና ኣነዛምን ኩላህና ውን ከም ወከልቲ ሃይማኖት ኣብዚ ዝሳቲፍና ፅንሕና ውን ነዚ ክንጉስጉስ ምዃንና ክሳብቲ ናብ ዜሮ ዝበፅሕ ክንቃለሰሉ ምዃንና እዩ።
قصالي تي غسغسات مساجد يتكسيو نحنا صبوق باهلن لندن علنا غداء زخونا كين في هيمانوت سلا زيد غفو نحنا انصارو دارغا هيمانوت اسلامنان كريستنان وين عابيرنا كمتناي تحت عدم مرعى وجيد زبل زوين دارغا تمسسالي خمو خنقصلو اب غعزينا زلنا
ابتي بعل سساتفت وزيرو سنايت يوحنس بوغنا اتي غسكواس كابغزا خجمر كمزلون ادن بعلان قيحان دق كتنقح كمزلوان قلت
عابي غسكواس يزدلينا اذا غسكواس زخا بعتب تسرحنا له زيرو مخساب دكان سيخم نبصح ردي مالتي كن مجمريا ادي ابغزا نبعلان قيحا نولادا عند حر انقيحاتو ود سبعته يخن غالن سيتو تخن نصر الرايا عند حغيرنا عوتات كاينا خنوص تصفى لني
برهانه بره ندمص امريكا كابسمرا
نمسكنا كبرهان نعم قلق نحلف علم في الصهاون أب كل التقرأي مخنشاب دك انستيان موقات زقبر زلو تعرفات بزملكت كابيرو تعنا تخلل قاش حيزلنا لو قاش انا رؤسهم بملل لايك جمهوريهم
شمي كبدا انباي بهال أو كل تعنا بيرو نايا دي تاتس اناتن كفيلمة حابرية
ايش اي تكبدا حالي كنواقع اللو خاب دلخو قداي بزعبا مخنشاب وي مقرادي مو هل في جو وانات كمين يرو لومي ام تايكونا تاتير كب أب كل التقرأي
تبو ازناي دك انستي غرزات وي مخنشاب نولو قدم حزي نور كم زخونه يفلطيو ابطعنا ديتاتون كعبيا كلوا ابنا يسنا امرون يخون ابطعنا ابعويل صقم زفطر مخان زفلطيو سلازي قدم حزي او خلتشن حموشتن مس غداي دك انستيو بمخان صنعت خايد نيري او كلل تغراي تن خف زبل ابوتاتات ببزح زترئلن بتصنعت مسرت ناي بلوزح زتفلالي بمرحه هيمانوس دي بتفلالي ناي صنعت زفطر اكلات تمرتنا تواصني حيو نامنتاو ناي براقاوي زوا حق مسحل او بزح زبل زترئيو او ناي عدغش اندغنا مسكوناما زلو بهرسبات بزح زترئيو اما قلون كما ابدبر كهابي افتي كاب كتماو صيلخا ببزح زترئيلو سلازي باو مسرت بمغار مس غداي دقانسيو بموخان صفحت صراحه تمرتاتنا تواوي ببيروت عناون حاجز غنزب لتوردا او ناي مكلخال صراحه تسرحلو بزحت حاجزاتنا سرح يومنا افتن خف زبلات هفلين او بزح صراحتنا تسرح زنور مخان يو زفلت
عزم تا يكون تتعلن ولادي
حزي تحبرت سب بزح افلطو غنزاب رخيولنا انا نحسب نزي نمرغاص امتاي درجه يخزول لزول نايو علو صنعتون داغم صنعت مصنع يدليو بحفوشو كين كفتي زنبره غزي اب اخيباتات دك انستي بعلن كزاروا كلبا نور كم زخونن دك انستي غدا اكم وخانو بعلن دك انستي زاروالون قدم حزي نمزراون زحفر زنبره حز كين اب استفالالي بوتاتات ناي موتا دون حدا منقل سلو زخونه وان وليد بتعم وليد ززنق ناي ما حصنصبت زسعب مخانو اديتات زمسكرالون زوقعلن سلو زخونه اسو حزي تغنزاوا زل على يزول حبريتا إننا باتقالال جين حزوون عبز بركزي قالو إيل خا نمقلاص سفحي صناعة زود لو كم تحلو فخلتاش حنا مشان سرحة حزوون مس زملكوت أكالات خوين خام صناع أقر داسي
صبوق بحورات من قصات نزقو داي زي مسارات كيرو وقاب عامة حرق زي نعون حسب كان نعواسا مرتبولن معالتي زخبرا لومو أبتقرأي تاي مثل زي
بحورات من قصات زخبرو بعلاتا لو ناي امنت ناي طومطوا ما معلتي ناي وحست عنا دو معلتي ناولنا حز ورح طري ناخور ناي مصينا انا ب ودو طعنا علم هاجرنا ملختي حلف هاجرنا ونكمو بهاجر الرجا بكل درجه يخبريو سلازي ناي دقانستيو مغراز وي مخشاب مو غاز معلتي بمنستر اوف هيلز ون زمص حبريتا يلن زناخورو معلتي بغلص زخونه نغير يلن سلازي بمنستر اوف هيلز بمنستر طعنا هاجرنا سرع دبدابي او زمعلتي زي خبرلو يلو تليخنا كمتهم حلوف ناخورنا يمز مصانا سكن خروين امبر حزي كلص زخونه بزمعلت زي نولو نغير يلن
جن نتبع المحلاو تاع ربح يلو نبل كما بنت على الينات انا يحس دمعلتي تبهل كم ينسرح لا صح
صبو حزي ورح طري منستر طعنا هاجرنا بهاجر درجه او اواسا بناي توكل تزوي هاجرنا مسرت غيري او تبع الاخويرو او كلناون تي سرع دبدابين معلتون مستغلصلنا احنا ناي ورداتات عنا ديتات انصاناتن كيلاتات بمكاب تاكسور حكم دلو ما ابزا ورحي حد سومن اروعتين سومنا تاي تاكسور حكم دلو تا سومن اندغنا نا حد معلتي تاكسور حكم كسور حكم دلو كا بيروطنا اسكا لمعات كوجله زلو حبرتسب او عبيت صراحه تكسره فتنوانا ناي دم الغاز تونس هات مزین نبود نت کلات کمر مرا مگوار آوگز اولید به زیرو به مگوار خون عدیتات ابت نت کلات کولد زگبور سرحت هات آخر نکن قصد کم دل نه ام حرد سب بزح به میدای خون به اطفال علی سرحتی نسرح نمزین آنها تماس هسال ونز ونز نای رکانستی مگر مکنشاو وی مگراز بعلات ت نیم بهاگر رجان بکل در رجان نیم خوار عدل تجاتی منه سرحت ملیس نای نکن سرحو مالاتش کاب بیروت نازلوس ک لمعت وجله عوت آبی أو وردة أو كل لون زقبر مس ميديا مس مرة خو تحفاش هذا سرح سرح له توم وانا عند فترتي حبرت زبها له مرة حتى هيمان وتعت عبيت عدي بس أتوم نترقها زناي دكان استي مغشاب ناو زيرون مورد طلع لون كم نور تقصيرو سرح له سرح إنا أو من أجد أم فترنا كن سرح له زقبا مالتي
عمودة ثمن البات زناي مغشاب إذا لون له محل الفم الاقتصادي
حزي أبتعتي تن أو حورت سب بهلاو حكم الناس صرحو سوم يعلو سوم بمحورم توديوم زي حكاو زخون السرح نعونت كم عنكر مغراز كم مخنشاو زي أمسولو نكي صرحو بتمحورم توديوم عوي سرحة الناس صرحي زي توم ناي بهلاو حكايم فولي توم ويوم حزيتي بنايدك أنستي مغراز وي مخنشاو تن عبيتي عديتات زي قبر صرحيو قدم حزي نورا أو آتنون زي نورو تقوصيرو كم تحلوف نامهر ناي زمسانا عديتات دك أنستيو هزقان تقولعو كي يقرزا أو تعنانون أو سنع أمرونون عويز عنتو سلزفتر كم تحلف نامهر نايز مسأنا زين أكلات زين زي سرحة زي كي سرحة زي ما الأختي بزقعت أمن حلف سب ما يتعنون أستفال عليه بركة زرك حورة سبع ناتخطات الخا نامهركا نايدك أنستي مخنشا وزي روكن قبر بزقعت أمن الأختنا نحلف
طعمي دي مسكين كبرت يا ولي
أنا وني مسكين يا ولي
نمسكنك ألم زي راديو دمت أمريكا ونابري توتاتهم كن حلفينا
هلو بيه Ahmad Sporti, apa dah macam rakam ni Dubai? Awak dah ni tak lah yang mana tak tu kegoro? Ia, awak tak? Jadi maklumlah aku menghaki, nisamai kerja boleh halapan. Katila, abis taraf salam, sana sudah jenaga cerita. Abis taraf fathat yelan, abis taraf salam yelan, tu nombor abis tapi om.
Hello Radio America, Nice Sports Zena Zasma, Humanab, the Gazette and Yabet Result and the Halapan Zena Nice Sports. Ertrawe and Winter Awitom Nero, Miserable. نابيد أخيد تتعوتوا تعويتهم ليوم تعويتهم يوم نيرهم تعويتهم نيرهم بعد جيجات حديقهم تتعوتوا ويحد قدلت فتسيمهم ديو ويس انتائيو كنت صريك علن سبورتسيس قاع خندزي قيرو كذارب اي قبو نيرو اف سبورتس خندزي مكبر قبو ديو لوم يخون صباح يخون قعوة فيهم كل قذي ارتراوي عن يغني الله يقرام الهين تغلي
زي خبركم من هذا قام قتوا إني بيع سرح مسألة عنهم تعلنا مني أبي سلس المحل السكوم بتعامل زدنا قنيرو ساين سبعين كل ما عشرة عمتات مرة تمارا مرتج والود نحلا غنو ألترا بايلز بهال شرنا يصحي نأذن بهال حلفو من خي ترفوني كنا جد يخدي يمزور مخنياتو أذن تمحني خمسة لو خصفة مقدمة يجرم يرم ذناي علمنا قالت سلس دام زولكم عشان شو حتى مطرش زلوا من كوركور ناز زوري الصحي كتحمد من الحرداء خوينا ممست ناي صحي شرة ألترا فايلت مرة حدقينيا بمخانا يكون قريب كايو نعانا نفطران نبزان نبرا لابلانيتون معرخ اندي حدقينيا مخانو صلى زرد اكا نعم عاوتي مني اللهم نحنا خا كم عزاب دحرين بلو نرداء يا خب كل رار سينكي
هلو دمتي أميركا خميت خونو أبفن هوخم بزعوانا دكتر نقاشا قدارات وما طعمي كودي لن نزيبل نجار تمخنياتو دمما حدا President ዘናበረ አማንኛም ፓርቲ አባል ኸይኸውን ለእግድ ሕግ አለው በምክንያት ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ናይ አንድነት ፓርቲ አባል ብምዃኖም እዮም ተኸልኪሎም ምክንያቱም ስለዝመረፁ ማለት እዩ ብምክንያት ያው ስቡ ጥቕማ ጥቕሞም ተሰሪዙ ያው እዚ ልምትሕስሳብ እዩ ናብ ሰማዕቲ ክትሕልፍና ተካ ኸዚ ከም ዩነስስ ይቕንለይ
ሀሎ ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ከመይ ኣለኹም ሓደ ታሙ ግዜ ዘርኣትን ዶክተር ኣረጋውንስ ከም ሓዲሽ ኢና ንበል እምበር የድልና ነባህላ እዩ ተዛሪቡ ኣነ ግን ንሳቶም ስለተቃለሱ እዩ ኣብዚ ብርክ ዚ በፅሒ ነሩ ንሳቶም ፍልጠት እንትኾነ ቀድሞ ምሁራት እዮም ሕዩኒ ኣብ ትምህርቲ ተማይሮም ዓዶም መርሒ ዝኽእሉ እዮም ዝበልኩም ይቀኒ ለ
ንኹልኹም ሞ ሃብ ትርእቶ ኣዝና ነመስግነኩም በዝምባር ሓፈሻዊ ምድላትና ፈፂምና ኣለና ደሓን ሕደሩ